Kaixo, Elena naiz. Gaur bizitzaren abenturan niri gertatutako istorio bat entzungo duzue. Loturak eta edalontziak. Edalontzi bat edalontzia da. Baina nire amatxoren edalontzi bat ez da edonolako edalontzia. Edalontzi bilduma du, tamaina, kolore, itxura, edo garai guztietako edalontziekin.
Alabatxo, edalontzi hori ezaguna iruditzen zait.
Noski, aita, edalontzi honetan edaten zuen zure aitak.
Nire aitak?
Entzuten duzuen bezala, nire eren aitonak zukua edaten zuen edalontzia ez ezik. Nire aitonak nire amari txikitan eman zion lehenengo esne edalontzia ere dauka. Pentsazazue! Behin, nire ama bere gelan etzanda, atxeden hartzen zegoela, bapatean! Ondamena! Nire ama erdilo altxatu zen. Egon gelara astiro abiatu zen, eta han aurkitu zituen. Bere gogokoen edalontzietatik bost desagertu ziren. Haietatik kristal lorratza besterik etzen geratzen. Nire ama kadiadi begiratzen zuena, tutik esan gabe. Aiene, ama, barkan azazu, ustekabean gertatu zait, zindagizut nahi gabe izan dela.
Ezin dut sinetsi, nire edalontziak?
Bere aurpegian tristezian abarizitzaion, ura ikusi bazenute. Ninduela inoiz barkatuko pentsatu nuen, pixkanak alarritu nintzen. Nik ekortzenetan negar egiten nuen aldi berean. Ekortzenetan negar egiten nihar duen. Eta nire ama niri begira, ezin izan nion eutxi eta zera esan nion. Ez zer egin dezaket zure edalontziak berreskuratzeko?
Ez, Elena, ahaztu nire edalontziak. Baina mesedez, kontu izan egiten duzunarekin. Azken bolada honetan oso adigalkor zabiltza. Elena, zure gauzak ahazten dituzu, platerak erortzen zaizkizu, lapitzak apurtzen dituzu. Seguru dakit, arreta jarrizkero, egoera horiek saiestu ahal izango dituzula.
Egun horretan, nire amarentzat munduko gauzarik garrantzitsuena neuna izela konturatu nintzen. Eta egiten dudana egiten dudala, bera nirekin egongo dela, pertsona hobea izaten laguntzeko. Batez ere, ainadi galkorra ez den pertsona izaten. Loturak eta edalontziak. Bizitzaren abenturaren ipuina duzue, solasean aritzekoa. Berehala dator beste bat, hurrengora arte!